Tantara faharoa, toko fahadimy ambin'ny folo. Ny nananarany Azaria mpaminany any asa ary ny fahazotoany asa andrava ny fivavahana tsy marina sy anangana indray ny fivavahana amin'i Jehovah. Ary ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanaky Odeda ary dia nivoaka hitsena ny asa izy ka nanao taminy hoe mieno ary asa mba amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy. Ary raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy, fa raha mahafoy azy ianareo dia ahafoy ianareo izy. Ary efa ela ny Israely ny tsy nanana an'Andriamanitra marina, na mpisorona mampianatra na lalàna. Fa raha niverina tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy no ny azom-pahoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra, fa orooro be no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany. Ary nifandringana ny firenena sy ny tanàna, fa Andriamanitra nampangororo azy tamin'ny fahoriana rehetra. Ko maherezy ianareo fa aza miraviravy tanana, fa isy valim-piti tokoa ny ataonareo. Ary raha reny asa izany teny izany sy ny faminaniany Odeda mpaminany, dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fahavetavetana tamin'ny tanin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra ary tamin'ny tanàna izay azony tany amin'ny tany avoan'ny Efraima, sady nanavao ny alitaran'i Jehovah izay teo anoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehovah. Ary novorinin'i Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona, fa betsaka no nanatona azy avy tamin'ny Israely raha hita fa Jehovah Andriamanina teo aminy. Ary nivory tany Jerosalema ireo tamin'ny volana fahatelo tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny asa. Ary androtr' izay no nanatera ny fanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny babo izay nentiny, dia omby 700 sy ondry amanosy 7,000. Ary nanao fanekena hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny razany tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy. Ka na iza na iza tsy mety mitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely dia atao maty na kely na lehibe na lahy na vavy. Ary nenina ho an'i Jehovah tamin'ny feo mahery sy ny fiobiana ary tamin'ny trompetra sy ny anjomary izy. Ary ny Joda rehetra ny faly noho ny fianianana, fa efa nianina tamin'ny fony rehetra izy sady nazoto nitady an'i Jehovah indrindra ka dia nahita azy. Ary Jehovah dia nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina fahizay. Ary na dia himaka reny ny asa mpanjaka aza dia nahetriny tsy ho andriambavy, satria efa nanao sampo an'ny asera izy. Ary asa ny kapany sampony dia nanorotoro ka nandoro azy tao amin'ny lohasandrika Kidrona, fa ny fitoerana avo tsy mba noravana tamin'ny Israely, nefa nahitsy ny fony asa tamin'ny androny rehetra. Ary nampidirina ao an-tranon'i Jehovah ny zavatra izay no hamasiny rainy mba amin'izay no hamasiny ny tenany, dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary tsy nisy ady intsony hatramin'ny taona fahadimy ambitelopolo nanjakan'ny asa.